Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je 6. februára roku 2015. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Začína relácia Audi Alteram Partem a dovolte mi, aby som privítal svojho kolegu, ktorým je Ľubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Tak, čo hovoríš na novinky?
Novinky myslíš tých 20 vojakov, ktorí prídu z NATO a budú nám pomáhať?
No, o ktorej sme, tento, jak sa volá, ten náš superminister, o ktorých, aj keď nám ich nechceli dať, ale on si ich vyprosíkal, ja som mu za to vďačný.
Že myslí na našu krajinu, ano, a na obranu našej krajiny. Máme konečne zodpovedného ministra obrany a spolu s ním sa tešia aj tradiční prestitúti. Shodou okolností dnes v správach RTVS bol jeden zo známych prestitútov, ktorý v 80. rokoch išiel zomierať za Varšavskú zmluvu. Potom zase pôsobil v najprogresívnejšom demokratickom denníku a dnes na obrazovkách slovenskej televízie tvrdil, aké je to úžasné. My musíme tu mať čo za základňu. My tu musíme mať tieto štruktúry na to, pretože to je nemysliteľné, aby tu neboli.
Koho máš na
mysli? Dozvedeli, že tých 20 vojakov síce nič nie je, ale on už to považuje za základňu a zrejme asi nebude ani ďaleko od pravdy, lebo to sú také prvé kroky a my sme ohrození nebezpečným agresorom, takže
Ľubo,
je pochopiteľné,
koho,
že sa bránime.
Koho máš na mysli?
Leško.
Pán Leška.
Pán Leško,
môj,
áno.
Môj zlatý. No vidíš to, tak on má rád, on to nie je prestitút, on len má rád cudzie vojska na území Slovenska. On len sa v tomto vyžíva. Je to jedno aké, ale len nech tu je.
Len musia nás vždy chrániť. A vtedy mu to vyhovuje, lebo vie, že plní svoju ideologickú úlohu. Je úplne jedno, za akou stranickou knižkou alebo v akom ideologickom duchu, ale jednoducho plní úlohu. A v tomto je spoľahlivý. To sa dá na neho spoľahnuť.
No a tiež musíš uznať, že od toho roku 83 do dneska, že preukázal teda ale cez zakramenskú flexibilnosť a to sa cení pri ľuďoch, nie?
Pochopil priority, no tak môže povedať, že vtedy sa mýlil, teraz je už zrelší, je predsa len starší, nie, si povedzme o nejakých 20-30 rokov, takže pochopil, že aha, tak teraz sú to tí správni, ktorých musím podporovať. Človek sa vyvíja, mení svoje názory, ide o to, že na základe čoho mení názory a čomu sa prispôsobuje, ale v podstate aj keď uplynuli tie 10 ročia, on sa nezmenil, pretože ako vždy ide s víťaznou stranou. On mi pripomína toho nášho. Ja som mal v televízii kolegu, ktorého sme sa raz pýtali pred voľbami, že Jano, a čo, koho ty preferuješ, alebo komu by si dal prednosť? On, ja držím tomu, kto vyhrá. No tak to je veľmi pragmatické, asi nechcem byť zlý, ale tak to uvažuje aj mnoho prestitútov. Oni držia tomu a podporujú toho, kto vyhráva momentálne, alebo má šancu, že bude rozhodovať a vyhrávať. Takže to je vizitka týchto ľudí.
Dobre, tak poďme sa pozrieť, čo máme prvú jobovku teda.
Ani nie jobovku, ale začneme dne tradične, a to vlastne zo zdroja spoľahlivého. To bude prehľad správ RTS, verejnoprávneho rozhlasu. Keďže v tej inštitúcii som pôsobil, tak viem, že je to spoľahlivý zdroj, s ktorým začneme. A verejnoprávny rozhlas má pravidelne prehľad tlače, tak ako my máme tú druhú stranu. A ten prehľad tlače je samozrejme tak napríklad dnes. Čomu sa venovali a čo teda ponúkli poslucháčom. Tak dnes v rámci prehľadu tlače verejnoprávnej inštitúcie na rozhlasovách bola Ukrajina, pochopiteľne, ako základná téma. Skonštatovali, citovali Deutsche Welle, nemecká rozhlasová stanica, ktorá vysiela v 30 jazykoch. Takže z Deutsche Welle si vybrali tú informáciu, že na Ukrajine pochopiteľne mŕtvi ale prídu Merkelová a Hollande, takže prídu s nejakým spásonosným riešením. Samozrejme, poukázali na to, že v debáce...
Ďaká Bohu za to, no.
No, aspoň, že misionári mieru prichádzajú a že ťažká situácia, nepopierajú, že je ťažká na urovnanie, Debalcevo spomínali, kde je teda tá kritická paľba a podobne, ale zaujímavý názor v rámci Deutsche Welle, pochopiteľne prezentovaný Slovenským rozhlasom, spočíval v tom, že to pripomína Bosnu a Hercegovinu a masaker v tom Debalce môže byť asi taký, zrejme narážali na Srebrenicu, že môžu byť také masakry ako v Bosne a Hercegovine a že je to prvýkrát po 70 rokoch, že od konferencie na Jalte, že je ohrozený mier a opäť je Rusko hrozbou. No tak zaujímavé, že po 70 rokoch medzi tým už stihli teda bombardovať Jugosláviu a stihli sa ako aktívne zúčastňovať na tom, čo sa dialo počas občianskych vojen v rámci Jugoslávie. Takže keď spomínajú nejaké ohrozenie, tak ako už sme to tu mali v 90. rokoch a veľmi intenzívne a bombardéri na to. A ďalšia myšlienka, ktorá v Deutsche Welle zarezonovala, bolo to, že je ohrozená územná celistvosť a suverenita krajín a to je katastrofa. No tak asi rozpad Jugoslávie je dobre, tak tam sa každá tá krajina rozhodla, že pôjde svojou cestou, ale pokiaľ ide o územnú celistvosť a suverenitu, tak Kosovo bolo srbskou provinciou, uznané aj OSN, že je srbskou provinciou, vznikol z neho samostatný štát, takže tam sa hranice delili, tam sa rozhodovalo tak, ako to mocnosti vyhovovalo určitej a v tomto prípade západným mocnostiam. Takže tam územná celistvosť a suverenita, pokiaľ ide o Srbsko, to vôbec nie je dôležité. Ale zrazu na Ukrajine je veľmi dôležitá tá územná celistvosť, lebo potrebujú celú Ukrajinu a potrebujú pri tých ruských hraniciach teda demonštrovať svoju silu a provokovať. Čiže Deutsche Welle tiež si asi myslí, že sme všetci stratili pamäť, alebo pri najhoršom spustia to, že to je neporovnateľné, lebo to sme tiež počuli, že to Kosovo je niečo úplne iné, aj bombardovanie Srbska, to bola úplne iná situácia. No a s týmto zase súvisel ďalší výber z The Guardian. V Guardiane sú zaujímavé názory, no tentokrát bol názor v tom duchu, ktorý vyhovuje verejnoprávnej inštitúcii, akým je RTV za slovenský rozhlas. The Guardian prišiel na to, že Západ prehráva informačnú vojnu s Ruskom, lebo Západ tak váhavo sa rozhoduje, pretože tam vládne demokracia. Zatiaľ, čo Putinov autoritatívny režim, ten dá príkaz a všetko sa hneď deje, ale Európa s tou svojou byrokraciou, jej všetko dlho trvá, aj napríklad to nielen v informačnej vojne, ale pokiaľ ide aj o bezpečnostnú situáciu, špeciálne jednotky NATO budú až o rok. Takže The Guardian takto nariekal, aká je Európa neschopná, lebo Rusko je autoritatívne a tým pádom získava.
Čiže normálne máme... som vytlačil slzno teraz.
No, takže dostávame sa k ďalšej informácii. Na záver to môžeme zosumarizovať, že čo sa vlastne poslucháč dozvedel. Potom samozrejme, už keď sme v tomto duchu, ako je... sa niečo deje výnimočne po 70. rokoch, lebo hovorím, Jugoslávia sa nediala. Teraz to diktatorské Rusko je takéto pružné aj v informačnej oblasti, aj v spoločenských náladách, že chudák Západ v tej svojej dobrote prehráva. No a teraz prichádza perla z USA Today, z amerického denníka, o tom, ako je Putin chorý vlastne a trpí Aspergerovým syndromom, čo je druh autizmu.
A to už bolo.
Áno, tak dnes to vytiahli v Slovenskom rozhlase, ako USA Today teda uverejnilo tú informáciu, že Putin je vlastne autista a už v detstve vlastne sa ten jeho vývoj narušil. Tak to sme sa dozvedeli. Tu by bolo zase zaujímavé spomenúť, že keď už si tak preberáme diagnózy, už či sú potvrdené alebo nie, tak takisto v tom čase, keď bol 11. september, Afganistan, Irak, by sa dalo porozmýšľať o diagnóze pre Busha, pre Cheneyho, Rumsfelda, ako sú na tom. To nehovoriac, keď bola Jugoslavia, Madeleine Albrightová, čo má za diagnózu, keď zomieranie detí je v poriadku, bombardovanie škôl je v poriadku. Nehovoriac o Clintonovej, ktorá v Bosne si vymýšľala v Sarajeve, že na ňu strieľali ostreľovači, čo sa ukázalo ako lož. To tiež neviem, či nesúvisí s nejakou diagnózou. No a dnešná postavička McCain, tak to už je diagnóza sama o sebe od vietnamskej vojny. Takže tu je mnoho ľudí, ktorí by zrejme aj mali nejaké problémy, aj duševné problémy, ale to sa nevyťahuje. A teraz Putin samozrejme ako autista Tá správa je z Pentagonu z 2008, to teraz ju asi ukrývali. Nemožno sa čudovať, lebo do 2011 bol Putin ešte spoľahlivý spojenec, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a podobne. Až kým nenastala Sýria, dovtedy bol Putin spojenec, čiže oni už vedeli, že Putin je autista, len od 2008 to tajili a teraz to vytiahli, pretože je neposlušný autista. Keď bol poslušný a spolupracujúci autista, to bolo v poriadku. A teraz teda to už nie je v poriadku. No hovorím, mohli by sa venovať ako rôznym diagnózam v rámci týchto hrdlorezov a mesiarov, ktorých majú oni v tých radoch neokonov. No a potom prichádza zase zaujímavá informácia, s ktorou prichádza teraz RTVS, ale prostredníctvom New York Times, už renomovanejší zdroj nemôže byť. A o tom vlastne, že jeden z tých islamských extrémistov, ktorý je súdený v Spojených štátoch, my ho budeme mať takisto v našom teraz prehľade, hovoril o tom, že Saudi financovali Al-Kaidu. Aká to novinka? Takže došlo až na to, že sa do toho zapojil aj spravodajca slovenského rozhlasu zo Spojených štátov, Rajec, ktorý hovoril o tom, že týka sa to aj 11. septembra, totiž to teraz sa žiada, aby tajná správa z vyšetrovania bola zverejnená. Je tam utajovaných 28 strán vďaka Bušovcom a tam v tých neodtajnených 28 stranách sú údajne záznamy o tom, ako Saudi spolupracovali s Al-Kaidou, ale v rámci spojenectva nemali byť tieto informácie prezradené. A to som teda veľmi milo prekvapený po 14 rokoch.
Počkaj, 2000... ty si milo prekvapený. Ja som pobúrený a ja žiadam týždenníkov z denníka N, aby okamžite po tomto redaktorovi išli a hneď napíšte zajtra článok, že to je jeden konšpirátor.
No to som chcel povedať, že takto sa uchyliť k takýmto nezodpovedným konšpiráciám.
Hrozné.
Pretože tieto informácie o tom, jak sú Saudi do toho namočení, jak je namočená do toho saudská tajná služba, Mossad, CIA, a to boli konšpirácie, tých 28 stranách, kto vie, čo je. A už v 2001 tieto súvislosti, nie hľadanie mimozemšťanov, ale tieto súvislosti a špinavosti tajných služieb boli odhaľované v tých nepríjemných alternatívnych zdrojoch. No a teraz po 14 rokoch, keďže máme 2015, príde spravodajca zo Spojených štátov s tým, lebo konečne to bolo v New York Times, že aha, čo tam je za utajené informácie, aha, aj Saudi mohli mať na niečom podiel a tá Al-Kaida nevznikla tu Savza, ale niekto sa na nej podieľal, dokonca najväčší spojenec Spojených štátov. Takže tieto hrozné konšpirácie už útočia aj z verejnoprávneho média a to je poburujúce.
No takže ale chcem podotknúť, áno, no, samozrejme, chcem podotknúť, že samozrejme New York Times a všetky tieto zahraničné mainstreamové médiá tieto informácie púšťajú samozrejme dlhšiu dobu, ale títo slovenskí prostitúti, tých voláš prostitúti, pre mňa sú to prostitúti, to ako úslovne zatlkali, no ale teraz už teda sa patrí, že je dobre tak, že už aj oni povedia. Toto sa čudujem, že nie, že to vyšlo v New York Times, to sa nečudujem. Čudujem sa, že títo slovenskí prostitúti to boli schopní pustiť von.
Oni už v podstate tie informácie, ale veľmi po kvapkách, ako som spomínal, to bolo v 13. vlastne, keď som ja odišiel v 2013. Vtedy to zrazu zistili, že v Iraku neboli zbrane hromadného ničenia. Tí, čo to spôsobili, že vlastne ani nie sú potrestaní, že profitujú. A nebol dôvod na útok na Irak. To tiež prišli po 10 rokov na tom. Ale dovtedy všetci tí, ktorí to tvrdili, boli samozrejme blázni, konšpirátori, extrémisti a ja neviem čo všetko. A teraz zrazu prichádzajú s tým, pozrite, my informujeme. Takže ja vždy žasnem, ako oni rátajú s tým, že ľudia majú nejakú veľmi skrátenú pamäť a naozaj si pamätajú možno pol roka dozadu, rok dozadu. Pričom dnes už to nie je taký problém. Dnes už nemusíte ísť do knižnice, odkladať si články, mať nejaký špičkový archív. Dnes skutočne si stačí sadnúť za počítač, takzvane vygoogliť a zistíte, čo sa písalo v 2001 a čo sa dialo a kto čo rozprával. A oni rátajú s tým, neviem, asi rátajú s nejakou negramotnosťou.
Rátali a je vidieť, rátali, že ten domček z karát, ktorý si tu postavili, že na ňo netreba žiadnu výchrycu, že stačí do ňoho lakobia fúknuť a už sa im to začína klepať. A musia, ako jasne, že to musia teraz podopierať aspoň faktami, aby sa im to celé neposkladalo a potom ľudia ich prestanú úplne už pozerať. Takže
ja by som to zhrnul ako z dnešného prehľadu tlače verejnoprávnej inštitúcie, nestrannej, nadstranickej, objektívnej, faktografickej a tak ďalej. Som sa dozvedel, že za 70 rokov sa v Európe nič nedialo od konferencií na Jalte, až teraz ten hrozný ruský medveď ide zase zadusiť Európu. Potom som sa dozvedel, že tým, že je v Rusku autoritatívny režim, preto v informačnej vojne vyhráva nad Západom a je pružnejší a šikovnejší. Samozrejme, Putin je chorý človek, to je pochopiteľné. No a napokon pri tej všetkej záplave som sa dozvedel, že predsa len aj v tých Spojených štátoch sú nejaké maličké nedostatky. Niečo tam okolo toho 11. septembra nebolo úplne, aby sme sa vyjadrili moderným štýlom košer ani halal, aby sme vyšli v ústrety aj židovskej komunite, aj islamským veriacim, s kostolným poriadkom podľa starých slovenských tradícií. No jednoducho, niečo tam nie je v poriadku a teraz sa zrazu áno, aj v Amerike sa niečo odhaľuje. Čiže odnesol som si taký obraz sveta a keď nám vyčítajú, že ale vy ponúkate iný. No veď práve preto ponúkame iný, pretože toto je verzia, ktorá údajne je jedinou realitou a nič okrem nej. No tak my ponúkneme druhú stranu a môžu nás obviňovať, že sme nejaký stranný, nie, nejakej strane, ale ja som preto vybral netradične tento prehľad RTVS, kto chce, nech verí týmto informáciám. No a my teraz zase sa pozrieme na svet z iného úhla. Myslím si, že jeden aj druhý umožňuje človeku vytvoriť si nejaký vlastný názor.
Dobre, tak dajme prvú a potom dáme prestávku.
Takže nemecký denník Die Welt, opäť renomovaný zdroj, s tým, že prináša informáciu, ako Porošenko žiada členov NATO o vojenskú pomoc. Ukrajinský prezident Petro Porošenko vyzval členské štáty NATO, aby jeho krajine poskytli zbrane. V rozhovore pre nemecký denník Die Welt vysvetlil, že civilné obete a vystupňovanie konfliktu by malo byť pre západnú alianciu dostatočným dôvodom, aby Ukrajine pomohla. Porošenko ako dostatočný dôvod na poskytnutie zbraní ukrajinskej armáde pripomenul okrem rastúceho počtu civilných obetí aj nedávne teroristické útoky vo Voľnovache a Donecku, ako aj ostreľovanie Mariupolu. Väčšia podpora pre Ukrajinu by podľa Porošenka mala zahrňať okrem iného aj moderné zbrane na obranu a kladenie odporu agresorovi. Porošenko zdôraznil, že Ukrajina chce mier, ale dodal, že aj mier treba brániť, preto Kyjev potrebuje silnú armádu a nové moderné zbrane. Na otázku, čo očakáva od Západu, Porošenko uviedol, že Ukrajina stále potrebuje veľký objem vojenskej a technickej pomoci či špecialistov, aby sa posilnila bojová sila ukrajinskej armády v jej odpore proti ruskej agresii. Porošenko v rozhovore uviedol, že Medzinárodný menový fond zvažuje nahradiť súčasný program pre Ukrajinu programom dlhodobejšieho financovania. Dodal, že Ukrajina očakáva kladnú odpoveď na svoju žiadosť, ako aj ďalšiu podporu Európskej únie a ďalších partnerov. Takže máme tu ďalšieho mierotvorcu, podobne ako Obamu. Škoda, myslím si, že Nobelová cena mieru by mohla teraz putovať k Porošenkovi, lebo on chce mier. On celý čas hovorí o miery, len musí ho brániť. Agresor je jasný a musí teda tie zbrane používať a potrebuje tie moderné zbrane, takže inak nemôže dosiahnuť mier len týmito zbraňami, takže je to mierotvorca. No a ešte okrem toho, okrem týchto zbraní, ešte chce uviazať dlhodobo na krk Ukrajine pijavice z Medzinárodného menového fondu. To je tiež pekná, chválihodná, perfektná vízia, lebo kto by nechcel takého prezidenta? On ako keby vystúpil z Latinskej Ameriky zo 60. a 70. rokov, americké zbrane a pôžičky z Medzinárodného menového fondu. Je to určite tá správna cesta, otázne je, ale pre koho?
Dobre, dáme si prestávku a po nejakých 4 minútach sa opäť vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
Unrecognizable to myself, saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Tak vraceme sa do ďalšej časti dnešnej relácie od Alteram Partem. Ľubo, si tam?
Áno, dobrý večer.
Super. Tak, môžeme pokračovať.
Takže už sme počuli rôzne zdroje, mali sme nemecké zdroje a podobne, takže prejdeme aj k druhému táboru, teda ruská spravodajská agentúra TASS. S tým, ako bývalý ukrajinský premiér hovorí, že pre Janukoviča bol pripravený rovnaký osud, aký stihol Kadáfiho. Bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča čakal rovnaký osud, aký stihol zvrhnutého libijského vodcu Muammara Kadáfiho. Uviedol to niekdajší ukrajinský premiér Mikola Azarov na tlačovej konferencii v Moskve pri príležitosti vydania svojej knihy Ukrajina na rázcestí. Azarov nechce súdiť skutky Janukoviča, ktorý mal podľa neho príležitosť udržať poriadok v krajine a zabrániť štátnemu prevratu z minuloročného februára. Keď organizovali operáciu na streľbu do ľudí na Majdane, celá Ukrajina bola vystrašená. Bolo to po prvý raz v našich dejinách, keď tam chladnokrvne zabili vyše 130 osôb, vrátane 26 príslušníkov poriadkových síl, skonštatoval Azarov ohľadom udalosti na námestí nezávislosti v ukrajinskom Kieve. V týchto súvislostiach Janukovič stratil odvahu a ruky tých, čo zosnovali prevrat, boli voľné. Nazvali ho krvavým tyranom a stal sa predmetom likvidácie. Následne sa vytvorili skupiny poverené jeho zadržaním a realizáciou líbyjského variantu. Bolo nariadené, aby zomrel ako Kadáfi, tvrdí bývalý ukrajinský premiér. Azarov dodal, že Janukoviča neodsudzuje pre jeho útek z Kieva na východ krajiny. Prezidentské sídlo sa vydalo zničiť 3500 ľudí, medzi ktorými bolo 18 osôb poverených likvidáciou Janukoviča počas pogromu. Takže boj o moc má zrejme rôzne podoby, ale nehovorme potom tomu boj za demokraciu a budúcnosť národa, v tomto prípade Ukrajiny, pretože už teraz majú Ukrajinci viac problémov ako mali, ešte horšiu perspektívu budúcnosti a dá sa to ľahko demagogicky zvaliť na Rusko a Putina. Teda stačí jednostranné vysvetlenie. A aj to je postavené na zavádzanie a klamstve. Toto je geopolitický zápas a súčasné ukrajinské vedenie stavilo alebo bolo použité západom na bratovražednú vojnu, na ktorú dopláca v prvom rade Ukrajina a Rusko. Pričom Brusel a Washington ťažia zo situácie a kyjevské vedenie im ochotne asistuje a namiesto riešenia prehlbuje napätie a stupňuje vzájomnú nenávisť. Balkánsky scenár ako vyšitý. Stačí sa pozrieť na koniec minulého storočia. A osud Kadáfiho To ešte nepriznávajú naše médiá, čo tomu predchádzalo, prečo bol taký plán, aký bol, prečo Kadáfi skončil tak, ako skončil. Takže tiež to nie je žiadna fantázia, už či sú to domnienky Azarova, alebo nie sú. Ale tá prax je jednoducho taká, že keď sa potrebujú niekoho zbaviť, tak to dokážu urobiť takým spôsobom ako s Kadáfim. Preto neprekvapuje, že niečo podobné sa malo diať aj s Janukovičom.
No a ak chceš vedieť, čo sa stalo s Kadáfim, tak počúvaj RTVS niekedy v máji 2025. Možno to povedia.
Tak ja... vieme, ako skončil, ale čo k tomu viedlo... A prečo sa to umožnilo? A to mňa najviac zarážalo, keď som aj pracoval, v tom čase som pracoval v Slovenskej televízii. A tie zábery, keď bola jeho mŕtvola vystavená, chodili sa tam pozerať a tak ďalej. A kde bol vtedy ten demokratický svet, že vážený, tak ako v poriadku, zvrhli ste tyrana a teraz ako budeme robiť s týmto divadlo a v miestnosti, kde bol ako, aký taký chlad, ho tam udržiavali tie zábery, ktoré kolovali, ako ho tam... Mali ho súdiť, keď je to taký hrozný diktátor, mali ho predsa chytiť, súdiť, dokázať mu všetky zločiny, prípadne trest smrti a tak ďalej. Ale toto ponižovanie, toto bavenie sa na smrti a na tragédii a vyžívanie sa v tom a nikto neprotestoval vtedy. Takže asi to patrí k tej správnej kultúre.
Ja som vo Washington Examiner som našiel článok týchto, čo o nás, to my sme nič, kamaráde, títo americkí investigatívni novinári sú naravne paranoidní hlupáci. Urobili prieskum a medzi nimi bolo 454 respondentov, všetko investigatívne novinári. 64% z nich je presvedčených o tom, že Obamová administratíva odpočúva ich telefonáty, sleduje ich e-maily a sledujú, čo vyhľadávajú online. Takže bravia, že je to, čo bolo za Nixona, že to vyzerá ako detská hračka, čo sa deje teraz. Takže taká to je zatiaľ sloboda v Spojených štátoch. Čo máme ďalej?
Taliansky denník Il Giornale, ktorý sa zamyslel nad tým, že ako spolupráca medzi Maďarskom a Ruskom prekáža Spojeným štátom. Maďarsko si buduje čoraz užšie vzťahy s Ruskom a Čínou, ale takáto politika dráždi Washington, ktorý sa tomuto obráteniu Maďarska na východ snaží zabrániť. Píše vo svojom komentári v talianskom denníku Il Giornale Matteo Carniletto. Podľa neho cieľom tejto spolupráce je vytvoriť alianciu, ktorá by zvrátila vývoj Európy, ktorá sa stále viac pretvára podľa predstav a na obraz nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Carniletto pripomína, že maďarský premiér Viktor Orbán v minulom roku podpísal dohodu s Ruskom o rozvoji jedinej maďarskej jadrovej elektrárne PAX. Maďarsko sa tiež vyslovilo proti uvaleniu sankcií na Rusko, poznamenáva autor. Pokiaľ ide o Čínu, krajina už investovala do ekonomiky Maďarska a Srbska asi 3 miliardy dolárov. Podľa Carnilettiho zahranično-politický smer Maďarska trápi Spojené štáty. Na podporu svojich tvrdení autor cituje slova amerického senátora Johna McCaina, ktorý vyhlásil, že Maďarsko je dôležitá krajina, v ktorej však má maďarský premiér Viktor Orbán príliš veľkú moc. Po týchto slovách uvádza publicista, bol šiestim spolupracovníkom Viktora Orbána zakázaný vstup do Spojených štátov. Spojené štáty predviedli malú ukážku toho, čo sa môže stať, ak Maďarsko nezmení nastúpený trend, tvrdí Matteo Carniletto. Takže Maďari majú teda úlohu namiesto sovietského satelitu byť súčasným americkým satelitom. To je tá kvalitatívna demokratická zmena podľa predstav našich trhokratov. Ak to neposlúcha, tam nemusia prísť tanky ako za starých čias. Dnes máme už moderné metódy. Sankcie, nátlak, vyprovokovanie domácich konfliktov, najlepšie občianskej vojny a tú občiansku vojnu živiť dodávkami zbraní a propagandou. Vid Juhoslávia a Ukrajina.
Dobre, dajme ešte jedno a dáme zase pesničku.
Tak pokračujeme v tej hysterii, ktorá tu panuje, o ktorej sme hovorili aj na začiatku, ako tu potrebujeme odborníkov z NATO, pretože nás niekto ohrozuje. Poľský denník Rzeczpospolita, podľa zdrojov z nemeckej diplomácie, píše o tom, ako príde do Poľska na manévre takmer 2000 nemeckých vojakov. Nemecko sa tento rok chystá vyslať do Poľska vôbec najväčšiu skupinu svojich vojakov v porevolučnej histórii, myslí sa tým 89. V rámci vojenských cvičení by do susednej krajiny malo zamieriť približne 1700 príslušníkov nemeckej armády. V súvislosti s ruskou vojenskou hrozbou začnú tento rok obe krajiny pracovať na stálom začlenení tisícovky nemeckých vojakov do spoločnej armádnej jednotky. Berlín, ktorý po druhej svetovej vojne vysiela vojakov do európskych krajín skôr sporadicky, pošle bezprecedentný počet príslušníkov svojej armády v súvislosti s chystanými aktivitami vojsk NATO na poľskom území. Časť nemeckých vojakov sa zapojí do júnového spoločného cvičenia Aliancie pri meste Drawsko-Pomorskie na severozápade Poľska, na ktorom by sa celkovo malo zúčastniť 10 000 vojakov. Do jednej z poľských brigád by sa počas tohto roku mal začať začleňovať nemecký pluk s 500 až 1000 vojakmi, čím by vznikla spoločná vojenská jednotka. Nemecko už predtým oznámilo, že vyčlení až 2000 vojakov pre nasadenie v rámci síl rýchlej reakcie, ktoré by mali byť schopné do niekoľkých dní zasiahnuť na východných hraniciach NATO v prípade vojenského ohrozenia zo strany Moskvy. Jednotky, ktoré budú okrem Poľska pôsobiť v Pobaltsku, Rumunsku a Bulharsku, by mali byť plne akcieschopné už v budúcom roku, keď sa vo Varšave uskutoční summit NATO. Do stálych veliacich štruktúr, ktoré budú pôsobiť v týchto krajinách, plánuje Nemecko vyslať 25 svojich veliacich dôstojníkov. Takže Poľsko a Nemecko treba spoločne štvať proti Rusku. Je to dobrá taktika. Vlastne už v rámci Friedmanovho plánu, Friedman, ktorý je predstaviteľom Stratfor, to je tieňová CIA, tak už keď bol tu na tom stretnutí Globsec v Bratislave, tak tvrdil, že najhoršie, čo by bolo pre Európu, je dohoda, no pre Európu, podľa jeho predstava, alebo amerických. Najhoršie, keby sa Nemecko a Rusko dohodlo, lebo to by bola katastrofa. No a pýtajme sa, pre koho? Pre americké záujmy ich prisluhovačov, takže prečo neprikladať pod európsky vojnový požiar? A je to také ľahké pre ľudí s krátkou historickou pamäťou vyvolávať tieto konflikty a teraz budovať nejaké nemecko-polské spojenectvo proti Rusku, pretože nemecko-ruské spojenectvo by bolo pre niektorých stratégov nepriateľné, ale otázne je, do akej miery by bolo na škodu Európe alebo na prospech Európy.
Dobre, dáme si prestávku. A za nejaké 3 minútky sa opäť vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač. We'll be right back.
Tak a opäť sme späť. Relácia od autorem Partem. Ľubo, čo máme ďalej?
Máme agentúru Reuters, k tomu niečo dodať samozrejme. A agentúra Reuters si všimla, ako východoeurópske krajiny chcú nakupovať americké vrtuľníky. Východoeurópske krajiny chcú pre napäté vzťahy s Ruskom výrazne zvýšiť dopyt po amerických vrtuľníkoch Black Hawk. Novinárom to oznámila americká spoločnosť Sikorsky Aircraft, podľa ktorej sa o nákup helikopter pre svoju armádu zaujímalo napríklad Slovensko. Pokiaľ prezident Barack Obama schváli poskytnutie zbraní Ukrajine, môžu vrtuľníky putovať aj tam. Formálna žiadosť o schválenie predaja strojov Black Hawk dostala americká vláda od niekoľkých krajín z východnej Európy, vyhlásil šéf spoločnosti Sikorsky Defense Systems Services Samir Mehta. Ako príklad menoval Slovensko, ďalšie krajiny odmietol uviesť. V niektorých štátoch podľa neho v súvislosti so situáciou na východe Ukrajiny rastú obavy nielen z ruských vojenských aktivít, ale aj preto, že súčasné vybavenie miestnych armád často pochádza od ruských dodávateľov. Slovenský minister obrany Martin Glváč v januári oznámil, že Spojené štáty ponúkli Slovensku 9 strojov od spoločnosti Sikorsky Aircraft. Nákup za zhruba 300 miliónov eur teraz Bratislava zvažuje. Slovensko vlani začalo modernizáciu svojho zastaralého vojenského arzenálu. Podľa Mehtu je jednou z možností dodávok helikopter do východoeurópskych krajín modernizácia starších modelov Black Hawk, ktoré dosluhujú v americkej armáde. Nutné úpravy by si podľa neho vyžiadali zhruba rok práce. Spojené štáty v súčasnosti riešia, či poskytnú Kyjevu zbrane pre boj s proruskými rebelmi na východe Ukrajiny. Pokiaľ by Obama súhlasil, mohli by dodávky vrtuľníkov smerovať aj tam, dodal Mehta. No aký pekný ekonomický bonus pre amerických zbrojov.
No, vieš čo, ja len tomuto Glováčovi, keď ty si tam v Bratislave skôr za ním a povedz mu, že nech si na tieto Black Hawky dáva pozor, lebo v CBS prebehla správa. Oni, Američania, robia tieto kdejaké vojnové cvičenia a nad, samozrejme, obývanou časťou Spojených štátov. No a v Miami-Dade, nad Miami, proste mali nejaké cvičenia s nízkymi preletmi a spadla im z Black Hawku bedňa s muníciou. Aj, tak si vieš predstaviť, keby to niekoho trafilo, že jak by to vyzeralo.
Tak robia aj americkí vojaci chybičky, to sa môže stať, ale zrejme, ako tie vrtuľníky sú pre nás nevyhnutnosťou, aby sme sa ubránili. A to je práve dôsledok tej situácie. No, to je dôsledok situácie na Ukrajine, že my sme tu teda neustále ohrození, čiže my potrebujeme zbrojiť, my potrebujeme nakupovať. Niekto z toho bude mať zisky. A keby aj niečo, nejaké vojnové peklo vypuklo, americkí chlapci nebudú predsa prví na rane. Ale túto hlupáčikovia z východnej Európy, a to ešte aj dobrovoľne. Len dúfam, že to nebude až také dobrovoľné a prví pôjdu tí najväčší bojovníci za NATO, ktorí sú v našej krajine, aj so svojimi synmi, ktorí už budú môcť teda bojovať a môžu si aj v rámci Black Hawkov ako zastrieľať a brániť, a čo tvrdia tie tradičné demokratické hodnoty aj so svojím veľkým bratom. Dobrovoľne samozrejme môžu, nemusia ostatných povolávať, ale môžu to aj sami dobrovoľne zvládnuť. No a to je ten dôsledok. Kto zase zarobí na tejto vojne, ale je pochopiteľné, že my sa dozvieme zo všetkých našich informačných zdrojov oficiálnych, že no tak kto za to môže? Vieme veľmi dobre, kto za to môže. Ten nešťastný autista z Moskvy.
No jasne. Niekto je autista, niekto je zase psychopat. Ako každý máme niečo. Dobre, čo máme ďalej?
Už sme to dnes spomínali, to je to svedectvo islamského teroristu, ktorý obvinil Saudskú Arabiu.
New York Times.
Takže z New York Times o tom, ako jej bývalý člen Al-Kaidy teda tvrdí, že Saudská Arábia sponzorovala toto medzinárodné teroristické zoskupenie. V New York Times majú totiž k dispozícii údaje z výpovedí extrémistu, ktoré urobil vo väzení a ktoré odhalili niektorých vysoko postavených sponzorov teroristickej skupiny. Saudská Arábia financuje medzinárodnú teroristickú organizáciu radikálnych fundamentalistov. Toto vyhlásenie urobil terorista Zakarias Musaj, ktorý bol odsúdený v Spojených štátoch na doživotné väzenie. Musaj sa priznal, že v roku 1998 bol poslaný do Afganistanu, kde mu nariadili zostaviť počítačovú databázu sponzorov džihadu. Medzi tými, ktorých uviedol v zozname, sa objavil aj nový kráľ Saudskej Arábie Salman a ďalší významný Saudi. Terorista tiež opísal svoje stretnutie s budúcim monarchom, ku ktorému prišiel, aby mu doručil list od Usámu bin Ládina. Zakarias Musa je jedinou osobou, ktorú Spojené štáty obvinili v súvislosti s teroristickými útokmi z 11. septembra. Zadržali ho niekoľko týždňov pred útokom v New Yorku. Počas výsluchov sa priznal, že mal uniesť lietadlo a ním naraziť do Bieleho domu. No pri waterboardingu, čiže simulovaní topenia sa je, a keď je použité 30-40 krát, tak sa prizná každý človek čomukoľvek. Takže kto vie, čo všetko Musa aj teda chcel spáchať v Spojených štátoch, čo mohol a čo si vymyslel a k čomu sa priznal. Ale myslím si, že netopili ho a nemučili ho preto, aby povedal niečo na Saudov, lebo to by im asi veľmi nevyhovalo. Z toho je teraz ten cirkus New York Times, ktorého sa chytil dokonca po 14 rokoch konšpirácií aj slovenský rozhlas samozrejme. A len tak na okraj o tom, čo už som spomínal, o tom sa písalo hneď po roku 2001, a o financovaní účelovo využívaných islamských fanatikov. A my sa po 14 rokoch dozvedáme od prestitútov. A to už nie sú konšpirácie? To už môže mainstream písať a hovoriť? O tom už, áno, o tom už môže. Ale za to klame a mlčí o iných udalostiach. Vid Líbia, Sýria, Ukrajina. Zase si počkáme ďalších 15-20 rokov?
Áno.
A potom z nich budú zase investigatívci?
Áno. Áno, tak to
tak. Tak počkáme, my sme trpezliví a budeme čakať. A zase povieme, pozrite sa, bolo to tak, ako sme nie, že len my, rôzne zdroje, ktoré neberú oficiálne táranie ako smerodatnú vec.
No nič, no my budeme pokračovať a ľuďom budeme hovoriť veci, ako sa majú a budeme teda znášať tie nálepky a potom tieto prostitúti za 10 rokov potom povedia to isté, čo my. No, sme frešnejší, sme čerstvejší. No, tak o nejaké to 10 ročie. Je tu zaujímavá otázka od Braňa, tam od vás, z tej dedinky, že už niekoľkokrát ste dávali do kontrastu s Krymom Kosovo. Dali by sa v súvislosti s týmto spomenúť aj Golanské výšiny? Mohol by nám pán Huďo o tejto anexii tiež niečo porozprávať? A zase tlačíš ľuba na tenký ľad.
Tak tenký ľad to je, samozrejme, ako náhle sa týka Izraela, je to historická, no historická, je to záležitosť, samozrejme, ktorá trvá až dodnes. Golanské výšiny si anektoval Izrael od Sýrie, pochopiteľne. Sýria sa pod tlakom medzinárodným s tým musela zmieriť a vždy je to ako problematická konfliktná oblasť. Sú tam zdroje vody a podobne, takže Izrael vedel veľmi dobre, čo robí. No a tam, ako si znovu, ako sme počuli z Deutsche Welle, nejaká územná celistvosť, tam asi neplatí, tam sa to môže deliť, trhať tie hranice a stanovovať, pretože to robí Izrael tak takisto.
Ako... Nie, ty to nechápeš. Čím celistvejšie je Izrael, tým lepšie.
No tak aj to je princíp, áno, áno. Takže čím viac je rozbité Srbsko a krajiny Balkánu, tým je to lepšie, tam to neplatí, tuto to už platí. Znovu, no ale malo by to platiť potom aj pre Novorusko, ale tam to tiež neplatí, hoci... Aj na Kryme obyvatelia sa referendum rozhodli, ale tiež sme sa dozvedeli, že to všetko bolo sfalšované, to všetko bolo pod hlavňami zbraní. Tam sme mali tiež ako mimoriadnu novinárku, pani Bakovú, ktorá je, prišla z BBC, ale ako hovorím, prevzala všetku svoju vieru v britské kráľovstvo a v britské záujmy. Teraz momentálne bola dokonca aj nominovaná na kryštáľové krídlo za to publicistiku.
Je, to je čo dostane a odletí, alebo čo to je?
Ale... Jednoducho nedostala žiaľ a za tie ako fascinujúce reportáže, ktoré sa týkali napríklad aj Krymu, kde ju vôbec nezaujímalo stanovisko miestneho obyvateľstva, venovala sa len krymským Tatárom a tej hrozbe, čo sa všetko im stane a čo všetko nastane, ak to nebude patriť Ukrajine, ignorovala to, čo si myslí ruské obyvateľstvo. Ešte sa zmohla na to, že ukázala nejakých ruských ozbrojencov, aby ukázala, že všetci v strachu vlastne volili. A nepripustila si žiaden iný názor, že ten vývoj smeroval aj preto, tak, lebo na Kryme by nastalo to, čo v Novorusku, v Donecku, v Luhansku, príprava ukrajinská, kde by sa tiež podobne ako v Odese čistili všetky proruské sily, neposlušné obyvateľstvo a tá hrozná situácia občianskej vojny mohla dopadnúť aj na Krym. V týchto súvislostiach sa samozrejme neuvažuje, pretože stanovisko je len jedno jediné, kto je vinník a kto je teda ako ten bojovník na správnej strane, ktorého my podporujeme a robíme všetko preto, aby v tej situácii zvíťazil. Takže toto je to objektívne spravodajstvo. A v prípade, ako dobre naznačil náš poslucháč, či už ide o Krym, či už ide o Novorusko, je to niečo úplne iné v ich ponímaní, ako je Kosovo, Golánske výšiny, západný breh Jordánu, okupácia pásma Gazy. Lebo je to skutočne tak, niektorí sú nedotknutelní a vyvolení, no a pre iných platia prísne pravidlá.
Braňo, môj zlatý, Braňko z Bratislavy, pamätaj si, čo je dovolené koňovi, nie je dovolené volovi. Dáme si krátku prestávku.
Počúvate Slobodný vysielač.
Tak vracame sa do ďalšej časti. Dnešné relácie, niekto bol na telefóne a neviem, prečo voláte cez pesničku, ale budiš, zobral som a zmizol. Takže tak, nejak to bude. A my pokračujeme ďalej. Ak neviete vydržať na telefóne, tak máte prakticky smolu. Lubo, čo máme ďalej?
Tak
z ňou... Vydrž chvíľku ešte. Pán, ktorý mi poslal o tých 2000 ľuďoch, ktorí prešli na maďarskú stranu. No už nezoberiem ten telefonát, ako nehnevajte sa. Tak odkiaľ je tá informácia? Mi pošleš nejakú informáciu a teraz čo? To je jak včera tuto niekto poslal somarinu do relácie, potom ja som to v noci do druhej riešil, ako nie, keď mi nedáš zdroj, určite to neprečítam takúto vec.
A to sa týkalo tých nemeckých vojakov, ktorí majú prísť do Polska?
Nie, nie, 2000.
Keď hovoríš 2000.
Nie, to je niečo iné. Do Maďarska. Uh-huh. Ale nie, nebudem to čítať, lebo tak nie je zdroj, tak čo budem, to si môžem aj ja z prstu vycúcať niečo. A pokračuj, prosím.
Takže pozrieme sa teraz na Russia Today, kde dali priestor Kadyrovovi, čiže prezidentovi Čečenskej republiky, a ten prišiel s myšlienkou, že Islamský štát vytvoril Západ a má s ním plány. Prezident autonómnej Čečenskej republiky v Rusku Ramzan Kadyrov obvinil Spojené štáty a Západ, že splodili extremistickú organizáciu Islamský štát. Cieľom podľa neho bolo vyvolať celosvetovú nenávisť proti moslimom. Dnes nie je pochybnosti o tom, že táto skupina, Islamský štát, bola vytvorená Amerikou a ďalšími západnými krajinami s cieľom podnietiť nenávisť proti islamu v srdciach ľudí po celej planete, napísal Kadyrov na sociálnej sieti Instagram. Západ podľa čečenského prezidenta tajne Islamský štát podporuje. Týmto spôsobom sa údajne snaží odviesť pozornosť od skutočných problémov na Blízkom východe. Politik tvrdí, že stratégiou Západu je zničiť moslimov zvnútra. Kadyrov je známy ako aktívny moslim, aj keď presadzuje práva veriacich, tvrdo odsudzuje radikálne odnože islamu. Vlani v septembri vyzval na zničenie Islamského štátu potom, čo extrémisti pohrozili útokom proti Rusku pre jeho podporu sýrskeho režimu prezidenta Bašara Asada. Tá taktika rozoštvávania krajiny zvnútra nie je nič nové, je to osvedčená metóda, tak ako na Balkáne aj na Ukrajine. V tom už majú tzv. Demokrati bohatú prax, ale ju vylepšujú. Prináša to totiž výsledky, ale zase mnohým len utrpenie, smrť a tragédie. Hlavne, že sa geopolitická mapa sveta mení podľa plánov dobrákov, ktorí chcú vlastne len mier, bezpečnosť a prosperitu pre všetkých. Takže to je trošku iný pohľad na Islamský štát. Pochopiteľne druhá strana začne okamžite s tým, že Kadyrov je prisluhovač Moskvy a prisluhovač Putina a tak ďalej, a preto má tieto názory. Len je pozoruhodné, že je to moslim v prvom rade, a ten prisluhovač dokázal v Čečensku nastoliť dôstojný život a poriadok. Som spomínal už raz a znovu to spomeniem. Mám priateľa, ktorý chodí na takéto cesty sám bez nejakej cestovky a vyberá si Irán, Irak, teraz bol v Čečensku presne toto leto a v Groznom a tak ďalej. Posielal fotky, z ktorých ľudia neverili, že toto je Grozný. A jednoducho usporiadaný štát. A teraz, keď vypukli tieto problémy s Ukrajinou a s Ruskom, samozrejme okamžite tam boli atentáty a ožili islamskí radikáli a podobne. Možno sami od seba, možno na nejaký popud a podobne, ale je to predsa len, môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale máme právo vedieť, čo si myslia aj určité islamské skupiny a Kadyrov ako nadšený moslim o islamskom štáte a akú má predstavu, že tento útvar funguje a prečo funguje.
Dobre. No, zase niekto volal, ako zbytočne nevolajte. Idem sa pozrieť na nejaký e-mail rýchlo a píše nám Pepe, že Palo teda, že tak dnes pokiaľ počúval Slovensko jedna smatana mala si z tých konšpirácií studený pot a web RTVS.sk si dal do svojho zaujímavého zoznamu.
Áno, on má taký zoznam vlastne všetky alternatívne weby a stanice a tak ďalej, to je všetko.
Ja len dúfam, že sme tam.
Nedôstojné pre uvažujúceho človeka, ľudia by to mali ignorovať. Ten zoznam je zaujímavý, lebo pripomína to tie staré praktiky, že to je práve to nevhodné, tomu sa vyvarujte, ale naopak, možno, že robí tým reklamu.
Dobre, zobral som telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, to je Marek.
Áno.
Ja len som postrehol, že mali ste tam debatu o kryštáľovom krídle, tak ja len môžem potvrdiť, že niečo také chodí, takáto relácia alebo gala večer. Ja len som sa tu dočítal, že je to vlastne každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetvi mimoriadnu odbornosť alebo úspech. A ešte len pre informáciu dodám, vaša nepriateľka alebo neviem, či spolukolegyňa pani Kernová, tak ona to tiež tuším, že dostala, aspoň tak sa to tu uvádza, že bola v 2012 nominovaná na novinársku cenu a kryštáľové krídlo v kategórii publicistika a literatúra.
No, vieš čo...
Áno, skočím do toho, je to pravda, samozrejme, Kernová, bývalá redaktorka Smeti, dnes blogerka, zhodou okolností bola aj v komisii, ktorá tento rok vyberala ľudí na ocenenie. Takže táto osoba tam má vplyv a preto tam bola teda aj šéfka zahraničného spravodajstva zo Slovenského rozhlasu, Baková, ktorá teda ako verne slúži britskému impériu a jeho záujmom, ale samozrejme na slovenskej pôde a objektívne, pochopiteľne.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja len, vieš, všetci títo, aj väčšina našich poslucháčov číta ten konšpiračný mesačník, jak sa to volá, Zemavek. A keď ty už si tam, tak sa ťa spýtam, lebo keď už sa bavíme, lebo všetci veria k nejakej konšpirácii, čo tam napíšete, ale nikto nechce veriť tej konšpirácii, ktorú ja hovorím, že Rostas podľa mňa Kernovcov podpláca. Lebo mu robia takú reklamu, že aj včera, no to niečo fantastické. Ja by som chcel niečo také.
Tak musíš sa poradiť s odborníkmi na marketing. V tomto ti neporadím.
Ano,
ja ti poviem o informáciách zo zahraničného diania.
Dobre, ja sa s Tiborom poradím, jak to robí Krucina, lebo tá ho má tak rada, tá každú chvíľu niečo proste. Ale náklad ide hore, proste, rozumieš, že už nevie čo s peniazmi, to je hrozné.
Každý má takéhoto osobného bodyguarda, by som povedal, ideového. To má každý z nás. Aj ty máš takýchto ľudí, ktorí pravidelne na teba reagujú. Ja mám tiež, ale škoda ich menovať. Ktorí teda tvrdia, že majú nejakú prácu, že by sa najradšej venovali rodine, ale intenzívne sledujú každé slovo, každý príspevok, každú reláciu a okamžite útočia, znevažujú, zosmiešňujú, keby ponúkali protiargumenty, len tie protiargumenty sú častokrát tak chabé, že sú postavené väčšinou na zavádzaní a dehonestovaní. Nie na tom, aby prinášali nejakú informáciu.
No, píše nám Martin, že mohli by ste vypublikovať linky ku článkom, z ktorých čerpáte príspevky do relácie, povedzme na Facebook. Myslím, že by to pre poslucháčov bolo celkom zaujímavé. No, ja to občas robím, ale na druhej strane, čo je toto za otázka? Ako keď ja ti poviem, že to je v New York Times, tak to je v New York Times a kľudne si to tam choď dohľadať, ako... Čo teraz? Ako to
dnes budeme... to už je problém, hej, keď ako... povieme, že Daily Mail alebo Reuters. Alebo
a mne toto urobil poslucháč. Mne toto urobil poslucháč asi pred dvomi týždňami, keď som o tom NASA, jak tých ufónov im strihne a potom nemôžu sa pozerať na to. No, a napíš, no nie jeden, možno aj traja boli, že no a to by som bol zvedavý, že kde to je a to, tak som im potom posielal linky a potom už bolo ticho. A si myslíte, že ako čo, ja tu sedím teraz a tu sem si to z malička, alebo čo? Hej. Ale niekedy, dneska som tam nedal, lebo dneska som nemal veľmi a čas, ja som bol hodne zaneprázdnený. Inak chcem poslucháčov upozorniť, prepáč, Ľubo, zajtra, keď skončí čudo, od druhej do polnoci bude technická prestávka a najpravdepodobnejšie bude ticho. A uvidíme, či sa nám podarí aspoň nejakú hudbu pustiť, lebo musíme to prestavať, veľa vecí pristaviť niečo a prekáblovať a budeme to robiť minimálne nejakých 7-8 hodín, takže len aby ste vedeli, že chyba nie je na vašej strane. Poďme sa ďalej pozrieť teda, lebo...
Takže budeme sa venovať tejto problematike, pretože to je teda dominantné či Ukrajina, či Islamský štát. Keď uvediem, že teraz budeme čerpať z britských novín Daily Mail a Reuters, tak takisto, ak by mal niekto pochybnosti, bude to o tom, ako sú zastavy Islamského štátu aj v Európe. Čiže Daily Mail, Reuters, zadať si Islamský štát v Európe a nepochybne ten príspevok a článok nájdu. Stúpenci vahabizmu, radikálneho smeru sunnického islamu, vstýčili v bosnianskej dedine Gornia Maoča zástavu extremistickej organizácie Islamský štát. Odhaduje sa, že na 150 bosniakov sa pridalo k bojovníkom uvedenej skupiny operujúcej na územiach Iraku a Sýrie. Návštevníkov horskej dediny vítala vyvesená zástava extrémistov a rovnaký emblém nasprejovaný na niekoľkých budovách. V oblasti žijú vyznavači vahabizmu, ultrakonzervatívnej vetvy islamu, ktorá je praktizovaná v Saudskej Arábii. Aj keď sa odhaduje, že sa k bojovníkom Islamského štátu na Blízkom východe doteraz pridalo asi 150 obyvateľov Bosny a Hercegoviny, drvivú väčšinu tamojšej populácie tvoria umiernení, sekulárne orientovaní moslimovia. Bosna a Hercegovina vlani v apríli schválila zákon, ktorý trestá účastníkov zahraničných konfliktov až 10-ročným väzením. Legislatíva mala odratiť mladých bezprizorných moslimov z vidieckých oblastí, aby neodchádzali bojovať po boku extrémistov do Sýrie. Zástavy a symboly organizácie Islamský štát, viditeľné na domoch v bosnianskej dedine Gornia Maoča, zmizli po hrozbe tamojšej polície, že zasiahne. V V tejto dedine polícia za ostatné 10 ročie niekoľkokrát podnikla razie pre podozrenie z napojenia na radikálne islamistické skupiny. Počet prívržencov prísnejších interpretácií islamu však narasta medzi mladými generáciami, predovšetkým vo vidieckých oblastiach. Narastajú aj obavy z toho, aký vplyv môže mať zmetok na Blízkom východe na moslimov v Bosne, obzvlášť na pozadí veľkej nezamestnanosti, chudoby a korupcie v tejto balkánskej krajine. Tieto javy totiž trápia štát už 20 ročia od skončenia vojny z rokov 1992 až 1995. Minulý mesiac narušil piatkové modlitby v sarajevskej mešite muž v košeli so symbolmi islamského štátu a ohrozoval imáma. Veriaci ho vyhodili. Máme tu opäť vojnu na Balkáne a tie historické udalosti sú takto vzájomne prepojené a súvisia. Preto keď hovoríme o Kryme, hovoríme o Kosove, zazneli tu dnes Golanské výšiny. Samozrejme, že príbeh Ukrajiny a občianskej vojny. A vojna na Balkáne má v tomto islamskom fanatizme svoje korene. V Bosne a Hercegovine bol prezidentom moslimskej časti Alija Izetbegovič a ten dostával podporu zo Saudskej Arábie. To je overené, potvrdené, nie sú to žiadne domýšľavosti, podobne ako Musaj, keď dnes hovorí o Al-Kaide a Saudskej Arábii. Už vtedy chodili vahabisti do Bosny a bojovať a zabíjať Srbov a páchať tie zverstva, ktoré sa dnes dejú v islamskom štáte, ale Západ to neriešil. Nevšímal si, neupozorňoval na to, všímal si len a len Srbov. Islamská karta im totiž vyhovovala, tak ako im vyhovovala v Afganistane proti vtedajšiemu Sovietskému zväzu. A vyhovuje im v rámci Bosny a Balkánu dodnes. Každý rok si pripomíname Srebrenicu, ale srbské obete neexistujú, neboli, nič sa nedialo. Vyhladzovanie ich dedín sa nespomína. A to nie je nejaké prekvapenie, že Bosna je súd s pušným prachom, už len pre ekonomickú situáciu a plus fanatickí islamisti a máme o ďalšiu európsku tragédiu postarané. A zase to má korene v politike Západu počas balkánskych vojen a máme to tu znovu. Či ide o islamský štát alebo o Ukrajinu. Tu si treba, keď si to človek aj nevšimne, ale stačí, keď si naštuduje tieto veci a zistí, že ako to zapadá do seba tie jednotlivé časti tej skladačky, že prečo sú tieto konflikty a prečo sa tá istá karta niekde využíva, niekde sa kritizuje, niekde sa zatracuje. A v prípade Bosny je práve vtedy im Saudská Arábia vahabisti náramne vyhovali, aby ten konflikt podnecovali a obviňovali z toho len Srbov. A znovu opakujem, diali sa tam tie veci, ktoré sa dejú v islamskom štáte, len to nemalo danú publicitu, lebo títo nositelia kryštáľových krídiel poukazovali na niečo úplne iné a tieto veci si zámerne nevšimali a dnes sa budú tváriť, že čo sa to deje.
Dobre, pýta sa tu Tomáš, že zdravím, píše sa vo svete o referende za rodinu, ak myslíš tu, čo má byť zajtra, tak samozrejme píše sa, Reuters píše o tom, Pink News, BBC News, Toronto Star, Fox, americký, hej, no a kdejaký takýto, takže samozrejme, že sa o tom píše. Hej. A viem, že v Spojených štátoch zbierali podpisy na podporu, ani žinšie, ale na podporu tohto referenda. Dobre, dáme si prestávku a po nejakých 4 minútach sa opäť vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, with all you know and how you speak. Countless covers undercover on the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
Sme opäť späť v relácii Audio Altaram Partem. Ľubo, ideme asi, pôjdeme pomaličky do finále. Tak, čo máme ďalej?
Tak, keď sa blížime do finále, tak si pripomenieme, v podstate pred mesiacom bol teror v Paríži a útok na redakciu časopisu Charlie Hebdo a francúzska agentúra AFP, na z najstarších, najväčších a tak ďalej.
Najlepších, najkrajších.
A zdroj informácií pre oficiálne médiá, sa zaoberá tým, ako mesiac po útokoch Francúzsko rieši strach moslimov aj židov. Pred mesiacom islamskí fanatici rozpútali vo Francúzsku teror trvajúci 3 dní. Počas 25 dní od útokov úrady zaznamenali vyše 100 protimoslimských incidentov, čo je oveľa väčší počet ako za celý minulý rok. Na jednej strane cítime strach, na druhej zlosť, uviedol Fateh Kimuš, autor obľúbeného blogu Al-Kanz, určeného pre moslimských čitateľov. Som Francúz, ale cítim sa, ako by som žil na nepriateľskom území, dodal. Napadnutím košer obchodu sa zvýšil pocit neistoty panujúci medzi židovskými obyvateľmi Francúzska. A útok z tohto týždňa na troch vojakov strážiacich židovské centrum tieto obavy len potvrdil. Sloboda je teraz narušená v súvislosti so zadržaním mnohých ľudí, ktorí vo svojich komentároch a statusoch na Facebooku čo i len naznačili, že terorizmus možno do určitej miery ospravedlniť. samozrejme budeme sa čudovať tomu, že kto sa hlási k týmto teroristom a nielen hlási, ale snaží sa zdôvodniť, prečo k tomu došlo. A streľba v redakcii je pochopiteľne tragédiou, ale vyvolávajú otázky. A to je tzv. Sloboda, kde končí, či je tzv. Sloboda možnosťou pre urážanie, ponižovanie, zosmiešňovanie a tým podnecovanie nenávisti s katastrofálnymi následkami. Ide len o tých troch, čo striedali, teda bratia Kouachiovi a Koulibaly. Či ide aj o politiku francúzskej vlády, intervencie, selekcie humoru, na niekoho sa útočí, na niekoho sa nesmie, niektoré obete sú hodné pozornosti, niektoré sú ignorované. A to všetko je dôsledok pokrytectva, vojenského a duchovného násilia. A tu sú ich plody celej tejto činnosti. Aj Charlie Hebdo. Takže to je dôsledok nie len toho, že nejakí fanatici si povedia, že teraz vykonáme pomstu, ale čo všetko predchádzalo tejto udalosti. A tých vinníkov je oveľa viac, nie len tí traja strelci.
Dobre. Máme ten telefonát, ďalší, tak ho vezmem. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Poslucha z Martina Števo.
Nech sa páči.
Keď vás tak počúval, všade hrozí nebezpečie, všade hrozia útoky a veľmi vás zaujalo, že v Martine pán Samson robil teda také prednášky na TVT, aký sme bezpeční, ako nám nič nehrozí, ako sa máme všetci bezpečne, dobre. Ale pokiaľ sa mu lastavička vysere na hlavu, tak mu to nevadí si utrieť čelo, ale keď mu nejaký Antonov padne na hlavu, tak asi sa potom zobudí.
No, dobre, ďakujeme veľmi pekne. A ja si myslím, že má pravdu, lebo on a všetci títo, ako sa volajú, butori, čutori a všetci títo pôjdu bojovať za Ukrajinu, za nás, proti tým hnusným Rusom. Takže...
To je jedna verzia, ktorú máš ty, a druhá verzia. Pán Samson sa určite cíti bezpečne, pretože keby aj k niečomu došlo, tak on bude prvý, ktorý odtiaľ to zuteká a ktorý bude niekde zabezpečený a pozorovať pozadia a samozrejme šíriť tie svoje názory, kto je vinník a kto nie je vinník. A neurobi minimálne ani maximálne nič preto, aby niečomu podobnému predišiel, aspoň informáciami. Ale zase aspoň vidieť, ako to majú zmapované, že aj v miestnych televíziách sa pohybujú po Slovensku a snažia sa pripravovať pôdu, že veľký brat nás ochráni, takže určite môžete byť bezpečí. Ide len o to, že do akej miery veľký brat chce chrániť a do akej miery veľký brat potrebuje vystrašených ľudí, poslušných ľudí, pretože mali by sa spoliehať na neho, okrem tých praktik, ktorými vyvoláva tieto konflikty a z ktorých ťaží.
Paľo nám píše, že ruská agresia na východe Ukrajiny je nebezpečenstvo pre Európsku úniu, pre členské štáty NATO a pre celý svet. Vyhlásil dnes Fico v Kieve.
Tak vidno, že Fico vyhlasuje podľa toho, kde sa ocitne a
on
čo
je
sa
tak,
od neho on očakáva.
Je tak geopoliticky takže... orientovaný. Slovákom hovorí niečo iné, Ukrajincom hovorí niečo iné, v Bruseli hovorí niečo iné. Zaujímavé však.
Ako si to situácia vyžaduje, tomu sa
tiež,
hovorí
tiež veľmi flexibilný.
Flexibilný, pragmatický, asertívny, máme množstvo výrazov, ale zdá sa, že tej strane, ktorá ho má plné zuby, tej neulahodí a zase ten opačný tábor ho tiež neberie vážne. Takže ako má smolu s týmito vyjadreniami, pretože neviem, ako si chce nakloniť každú z tých strán, ktoré majú diametrálne odlišné názory. Možno je presvedčený, že má úžasné diplomatické schopnosti, ale myslím si, že si viac škodí, ako pomáha, keď nemá jednoznačné stanoviska.
Todor nám píše, že dobrý večer, pán Lichtner. Huďo, Hlas Ruska zverejnil správu, kde McCain povedal, že Spojené štáty sú z polovice vinné za to, že Ukrajina použila kazetové bomby proti domobrane. A toto vyhlásenie doplnil, že ak by USA dali Ukrajine zbrania a vybavenie, o ktoré žiadali, tak by nemuseli použiť zakázané zbrane.
To je šikovné, takže na jednej strane priznal, čo používajú, a na druhej strane, ako sme sa rozprávali, Porošenko ako mierotvorca, my v mene mieru potrebujeme moderné zbrane, aby sme zastavili agresora. Hoci sa na tej agresii aktívne podieľame, hoci ničíme vlastné obyvateľstvo. No a McCain sme spomínali už minule, on má tie problémy z vietnamskej vojny, ale to samozrejme Pentagon neanalyzuje v špeciálnej správe, čo sa stalo McCainovi po vypučovaní Vietkongom. No a tie svoje predstavy on v súvislosti so Syriou a Ukrajinou už častokrát predviedol, čiže jeho vyjadrenia, to je tiež určitý politický kabaret, len žiaľ to má katastrofálne následky, keď presadzuje tieto silové riešenia.
Dobre, čo máme ďalej nové?
Takže keď sme hovorili o tom zmysle pre humor a kde má hranice humor a kde nie, tak tá strana, ktorá sa strašne zastáva redakcie Charlie Hebdo, ona má svoje hranice, len Charlie Hebdo nemuseli mať. Takže televízna stanica z Francúzska, ktorá vysiela vo viacerých jazykoch, od európskych cez arabčinu i v perštine Euronews a iránske noviny pre zahraničie Tehran Times, prišli s informáciou, je to taký test zmyslu pre humor, čo môžete ohľadne Mohameda a Krista, čo už súvisí s holokaustom. Irán totiž vypísal súťaž o najlepšiu karikatúru o popieraní holokaustu.
Zaujímavé. No vidíš to. A oni si kľudne idú na ten tenký lac a korčule. Pozri sa na Iránco.
No ale tak dajme si informáciu, o čom to je tá ich súťaž. Irán vypísal medzinárodnú súťaž o najlepšiu karikatúru venovanú téme popierania holokaustu. Ide o reakciu na nové karikatúry proroka Mohameda vo francúzskom satirickom týždenníku Charlie Hebdo. Do súťaže, ktorú organizuje regionálne kultúrne centrum, môžu svoje kresby zaslať karikaturisti z celého sveta. Práce treba do Iránu poslať do začiatku apríla. Víťaz získa cenu v podobe finančnej odmeny vo výške 12 000 dolárov, druhý najlepší si odniesie 8 000 dolárov a tretí 5 000 dolárov. Najlepšie karikatúry vystavia v jednom z tehránskych múzeí. Televízna spoločnosť France 24 pripomenula, že nejde o prvú súťaž tohto druhu vypísanú v Iráne. Rovnakej téme bol venovaný aj konkurs v roku 2006. Vtedy išlo o reakciu na zverejnenie karikatúry proroka Mohameda v dánskom denníku Jyllands Postens. Do súťaže prišlo 750 karikatúr z celého sveta, vrátane západných krajín ako USA či Británia. Vlády Spojených štátov a Izraela, ako aj mnohé židovské organizácie, túto súťaž odsúdili. Cieľom najnovšej súťaže je poukázať na dvojaký meter k slobode slova zo strany Západu, ktorý odmieta akúkoľvek debatu o autentickosti holokaustu, uviedol organizátor súťaže. Súťaž je reakciou na udalosti spojené s týždenníkom Charlie Hebdo. Redakcia Týždeň po teroristickom útoku pripravila do tlače nové číslo, ktorého náklad pre veľký záujem zvýšili z 2 miliónov až na 7. Ja len podotknem, že pôvodne mal Charlie Hebdo náklad 60 000. Na jeho titulke je plačúci prorok Mohamed, ako drží papier s nápisom Som Charlie, a nad ním je oznam Všetko je odpustené. Opätovné zobrazenie proroka Mohameda na obálke časopisu vyvolalo vlnu protestov vo viacerých moslimských krajinách vrátane Iránu. Takže s touto súťažou iránskou, narazila kosa na kameň. Alebo je jedno pekné slovenské porekadlo, známe aj zo slovenského filmu Orlie Pierko, našla riť prhľavu. O vyvolených sa nesmie žartovať, ale o moslimoch a kresťanoch áno, tak buď o všetkých, alebo o nikom. Čo je to potom za diskrimináciu? Charlie Hebdo sú hrdinovia a Iránci sú nenávistníci. A kto to určuje, tieto pravidlá? Kto by ich mal dodržiavať? A prečo? Takže aj toto vyvoláva otázky, o ktorých sa neinformuje u nás, o ktorých sa nediskutuje.
Dobre, teraz prišiel ďalší e-mail a pretvorím, pokiaľ, ja už to nebudem čítať, pokiaľ mi nebudete dávať linky, alebo toto sú také vzkazky sem posielate. Ivan nám zase píše, že to Fico nikdy nepovedal, len bol vhodne naformulovaný názov článku na teraz.sk. No a tu píše, odraz som si to naklikol, že ruská agresia na Ukrajine je nebezpečná pre celý svet. No ale, že či to povedal alebo nie, to sa musím na to pozrieť. Ak nedáte zdroj, tak nebudeme už čítať takéto. Viem, prečo to robím, alebo kdejaké hlúposti sem popíšete potom.
Je možné, že titulok môže byť zavádzajúci, niekto si neprečíta poriadne tú správu a podobne.
No, inak ľudia si robia dosť veľakrát dojmy, si vyvolávajú vnútorné dojmy iba z titulky.
A dajú sa prekrúcať skutočne aj vyhlásenia a podobne, ale nič to nemení na tom, že súčasný premiér je veľký taktik, takže do akej miery má zásadné stanoviska. Častokrát sa to potvrdilo, či v domácej alebo v zahraničnej politike, hoci média a ten tábor u nás transatlantický samozrejme zaraďuje Zemana, Orbána a Fica, práve týchto troch, alebo aj Slovensko, Česko a Maďarsko, tým krajinám, ktoré sú viac menej také nespoľahlivé v tomto ťažení oproti pobaltským krajinám, Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Ale myslím si, že teraz, keď sa to bude stupňovať, tieto riešenia, hlavne teraz, keď bude tá bezpečnostná konferencia v Mníchove, s čím príde Hollande a Merkelová, čo sa, či sa niečo vyrieši, tak bude zaujímavé, aké tie stanoviska budú ďalej každej tej zainteresovanej alebo pozorovateľskej strany.
No, Fico tam hlavne povedal, že Ukrajina je dôležitý sused Slovenskej republiky, máme záujem na tom, aby bola stabilná, demokratická a prosperujúca. Dobre, dajme ešte jedno, Lubo.
Dáme, to je zaujímavá informácia, pretože to sa hrá dostratená, aby sme už na to zabudli, BBC, nie lepšieho zdroja, pochopiteľne. A BBC sa zaoberá tým, ako Britov stálo stráženie ambasády s Assangeom už 10 miliónov libier.
Wow, tak kto ich tam stráži? Kráľovna?
No, pobyt obvineného zakladateľa serveru Wikileaks Juliana Assangea na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne sa Británii predražuje. Náklady Scotland Yardu na nepretržité sledovanie ambasády dosiahli 10 miliónov libier. Informoval s odvolaním na policajné údaje spravodajský web stanice BBC. Assange, ktorý zverejnil 10 000 tajných depeší amerických diplomatov, sa na ambasáde ukrýva v obavách pred svojim možným vydaním do USA. Britská policajná hliadka od júna 2012 stráži 24 hodín denne budovu veľvyslanectva, aby mohla Assangea okamžite zadržať. Na Assangea vydalo medzinárodný zatýkač Švédsko, kde je stíhaný pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia dvoch žien. Náklady na nepretržitú hliadku po viac než 950 dňoch Assangeovho pobytu na diplomatickej pôde dosiahli 10 miliónov libier, z ktorých zhruba pätinu tvoria podľa Scotland Yardu peniaze za policajné nadčasy. Assange sa vlani neúspešne snažil u švédskeho odvolacieho súdu docieliť zrušenie zatýkača, po ktorom chcel veľvyslanectvo opustiť. Ekvádor mu síce udelil politický azyl, 43-ročný Austrálčan, ale v súčasnosti nemá možnosť, ako sa z budovy ambasády legálne dostať. Takže tých 10 miliónov libier by asi Británia potrebovala na niečo iné, no ale pomsta je pomsta. Ako Assange, Snowden, najväčší verejní nepriatelia anglosaského, no neviem, či anglosaského sveta, anglosaských špičiek geopolitických a mocenských, takže tam sa neodpúšťa. Takže 10 miliónov libier, ako dobre by padli na sociálne programy, zdravotníctvo, školstvo, vedecký výskum. Na čo? To bude mať polícia ani nie na boj proti organizovanému zločinu a extrémistom, ale na to, aby za každú cenu Assangea chytili a mohli dostať do Švédska a odtiaľ do USA a jednoducho ukázať celému svetu, že toto sa veľkému bratovi nerobí.
Dobre. Palo z Prešporka nám poslal Fico výrok, že neserte ma, je to priamo v článku a poslal mi teda link na Hospodárske noviny. No a ja to prečítam, aby sa to nevytrhávalo z kontextu. Hej, a každý nech si z toho vybere, že kto to povedal. Hej. Jaceniek zdôraznil, že mier v Európe závisí od mieru na Ukrajine a na to, aby ho dosiahla, sa musí brániť. Odmietol však klasické vojenské riešenie ozbrojeného konfliktu na východe krajiny. A teraz ide citát. Nikto nechce vojnu v Európe, ale tiež nikto nechce vidieť ruské tanky na hraniciach s Európskou úniou. Ruská agresia na východe Ukrajiny je nebezpečenstvo pre Európsku úniu, pre členské štáty NATO a pre celý svet. Počiarkol s tým, že základom riešenia konfliktu je minuloročná Minská dohoda, ktorú by Moskva mala dodržiavať. V tejto súvislosti spomenul nutnosť jednotnej pozície Európskej únie. Takto je to tam napísané. A teraz nech sa v tom divá svine vyzná. Ako to ty vnímaš, Lubo?
Ja to vnímam v zahranično-politickej súvislosti, keď je reč o tankoch, do tankoch na Budapešť, ako hovorieval Slota, ale toto je iné. Takže keď je reč o ruských tankoch, tak keď sa zachraňovalo Kosovo a Albánci a vraždenie Albáncov a zabíjanie Albáncov, jedna aj druhá strana zabíjala, vraždila, tak boli dobré lietadla na to, aby bombardovali a zachraňovali a zabránili vraždeniu a genocídam. No a teraz sa pozrime z druhej strany. Kto príde zachraňovať proruské obyvateľstvo, ktoré vraždí vlastná chunta a vlastná armáda a Západu to vôbec neprekáža? tak kde sú teraz bombardéry, tanky a prečo neobhajujú tú pozíciu trápeného civilného obyvateľstva, lebo to sú proruskí rebeli a tam to boli zase albánsky, protisrbskí rebeli. Čiže kedy sa nám aký rebel hodí, tak mali by sa robiť opatrenia na to, na to ich nerobí, na to skôr podnecuje určité veci, ale opatrenia, aby sa konečne ten konflikt zastavil, aby sa nevydieralo navzájom, pretože jedna strana je tlačená do kúta sankciami a vojenskou prítomnosťou a očakáva, že ten druhý mocenský teda blok alebo druhá mocenská pozícia, dajme tomu Rusko-Moskva, ostane ticho, sa nechať zatlačať ďalej a ignorovať vraždenie obyvateľstva, ktoré historicky, civilizačne, rodine a po každej stránke je úzko späté s Ruskom. Ktorá krajina by si toto nechala robiť? Keď Američanom sa skrivil vlas na hlave v Paname alebo Guatemale, tak si to odniesla celá krajina. A očakávajú, že iná krajina s rovnakými možnosťami, aj vojenskými, politickými a mocenskými, bude stať v pozore a čakať, ako Porošenko, Jaceňuk a celý ten spolok a zopár teda tých šovinistických zoskupení okolo pravicového sektoru budú čistiť Ukrajinu od Moskaľov, ako oni tomu hovoria, za cenu toho, že vyhaňajú obyvateľstvo a likvidujú civilistov a tak ďalej. No a potom prichádza odveta, čiže ten konflikt je vzájomný. A tu chce hľadať niekto vinníka, tým by mali skončiť. Niektoré tanky sú kde, ale ako ukončiť ten konflikt, lebo tie tanky potom budú z jednej aj z druhej strany a bude sa to stupňovať. Len chýba tu zdravý ľudský rozum alebo zdravý sedliacký rozum a to chýba politikom, žiaľ.
Dobre, Lubo, ďakujem ti veľmi pekne. Čas sa nám naplnil. Prajem ti pekný víkend a budeme sa počuť opäť v utorok.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Ešte príjemný večer a do počutia.
Tak a my sa budeme počuť za nejaké 4 minúty s Páterom Pakošom.